се уште 21 веке, но никој не збора за музика веќе. Како да владе некаква фобија, ке најдам ли зрак за патот низ мраков да ви го пробијам. Нема веќе ни емоции, нема грижа, сите гледаат се, намерно мижат, глумат, ладно крвност, ладни во време, мрачно наместо со љубов, тие се покриваат со платно, велат, љубовта боли, љубовта гори, во исто време рекламираат лик и тело на стори, сори, ако сум искрен, ако сметаш дека грешам, се грижам, затоа болам, не сум тука да ве тешам, тука сум да кажам свој став, крив или прав, за да те погледнам во очи. И ти кажам, тука сум брат да те гушнам, да знаеш дека не си сам, сама разбирам се, ќе помине и оваа драма.
Кога животот ми дава 10 теста, тогаш кога најмногу ме боли, се смејам, но не ми е до песна. Не ми е до песна, Кога мислиш работата ми е лесна, мислиш дека морам да ти пеам, и свини, но не ми е до песна. Денес не ми е до песна,
Ај, како да ми биде, денес побитно е да си онлайн од надвор, да бидеш виден, се е тоа супер, ама нема вредност, ти добиваш внимание, но фейк, не добиваш предност. Денес е време на врховни суди, сите знаат се, коментираат безмилосно по мрежите, овај бил ваков, онај онаков, и не го сваќам, пее или рапува, знае ли што сака?
Слушни, од кога постои светот и векот, во текот на уметностите изразот, никогаш немал вето, изборот е на поетот, дали стих или слика или чкрипење на стол, ке кажи се што ми е свето, имам лице за да излезам пред светот, храбро да се отворам ко стихот, творба на дете од трето, да ви постелам емоции за подсмев, да ви дадам лажичка за јадење, гомна за висок дострел, сркај, кажи дека не сум убав, кажи дека косата ми паѓа и дека носот ми е крвав, кажи дека се што правам звучи катастрофа, знам дека мораш слободно изеди цела кофа, ако тоа ти носи насмевка и мир во душа, јас би радо да седнам и да те слушам, ке издржам се, ке ви се насмевнам и пак ке ве сакам, и вие позади слика бидете.